Sai Kokla Cabot na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit. There's an outcast in everybody's life, and I am her.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Magandang gabi po. Naku, paumanhin. Na-late tayo. Galing pa kasi tayo ng Greece. Kakarating lang namin.
Hi sa mga nasa Greece ngayon na nakikinig sa Psycho Clock Habit.
Churu.
Nandito po si Jay.
At ito po si Ton.
At shout out kina Lynn at kay Summer, syempre.
Kay Lynn Kapulong at sa kay Summer. Summer, we miss you. Ako muna ha. Papainit na upuan mo. Nasa Greece. Seryoso po, nasa Athens, Greece sila Summer ngayon. For
to spend the summer there.
Right. For a show. For a show.
Meron po silang kumpirensya na right. Dinadaluhan. No? Mm-hmm. So, mamimiss natin si Summer, pero kasama naman natin. No?
True.
Si Ton.
Paramdam naman po kayo kung nakikinig kayo sa amin ngayong gabi. Tweet nyo kami sa @potsofficial. Or mag-post po kayo sa Psycho Clock Habit Facebook page.
Tama. Tapos, bago tayo magsimula, may mga pabati muna tayo.
True.
Parang legit radio program.
Correct. Kala mo dahil nakikinig eh.
So, happy birthday kay Raymond.
Kay Raymond, you. Not me, but you. Not them, but you. O, tama na.
Sige.
Happy birthday. I think he's...
Technician.
Yeah, yung technician ng DZUP. Kasalukuyan po siyang nasa tower ngayon.
Hindi, parang ano ko, siya ba yung may nagpapansit?
I think. Sir Raymond, hindi namin naabutan yung pansit mo. So,
hindi ka rin namin naabutan para batiin.
Hindi namin naabutan. So kung may time kang bumaba ng tower, andito pa kami, dalawa lang kami.
Hindi, dahil birthday usapang po. Birthday na rin lang, di ba? So, batiin na natin. Although wala pa siya.
Wala pa siya ngayon. Hindi niya marinig. Babatiin natin siya ulit.
Babatiin natin siya ulit. No? Pero sa mga nakakilala sa kanya, yung ating social media manager ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong gabi. Ay, ngayong araw.
Correct. Ang bagong miyembro ng Poch Family.
Oo.
Kumbaga anak niya ni Summer. Alibughan yung anak.
So, happy birthday kay Sheila Marie.
Happy birthday, Sheila Marie. We miss you. Balik ka na. Napakalayo na pinutahan ni Sheila Marie. Nagsisimula na yung programa. Wala pa dito.
Sheila Marie!
Sheila Marie, happy birthday. Batiin po natin si Sheila sa social media.
Mamaya po ay darating yung ating guest. No.
Right.
Oo. Sana po ay hindi tayo fake news doon sa ating commitment.
Ganda pa naman ang topic natin ngayon.
Is it close to your heart?
Oo naman. I think it's close to all of our hearts.
Sana at the end of the episode, no, para makumbinsi natin sila na itong particular na paksa na to should be close to everyone's hearts.
Kasi diba? Pag-uusapan po natin ngayon ay ang dengvaksya. Dahil panahon po ng dengue ngayon. So,
fake news ka na naman.
Tips ko, paano padaluyin ang mga tubig.
Kailangan mo ba mag-introduce ng bagong palaka?
Ang guest natin ngayon
mga isdang kumakain ng lamok.
So, yan. So, bigyan niyo pa kayo ng mga tips.
Baka malito sila, akala niya Health Republic.
Oo nga. Hindi po. Pero ganda topic natin ngayon gabi.
Siguro bigyan na natin yung konteksto, no, noong issue, parang mga ilang weeks ago, mga two weeks ago.
Basta this month. Sumabog siya talaga.
So, ano yung parang facts of the case, Ton?
Okay, yung facts of the case ay merong isang trans woman, si Gretchen Diaz, na di umano ay pinagsabihan, pinahiya, no, dahil sa paggamit niya ng women's CR sa isang mall.
Sa isang mall dito sa Quezon City.
Na umabot pa sa pinusasan siya.
Para nireklamo siya, may guard at police, no, na umabot sa presinto.
Right.
No? At ayon sa kanyang salaysay mm-hmm. na
Terry no ayon sa kanyang pasoko na ayon sa kanyang salaysay.
Hindi, parang ito yung unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganong klaseng treatment mm-hmm. dahil sa ibang mga lugar ay parang malaya naman siya na nakaka-ihi or nakakapasok no sa mga CR ng babae at mula dito sa insidente na to parang salasalabit no na iba't ibang mga issue. So yung goal natin at least for this particular episode ay himay-himayin no yung multi-layered right. no na particular na mga issue at gusto natin linawin ton na itong issue na to ay parang beyond sa pag-ihi
right.
no
beyond so, the use of CRs
tapos dahil meron tayong guest no Mm-mm. ay iyan na
pa. Kaya wala pa.
Naghahanap siya ng CR na inclusive
right.
na para i-share din niya yung mga personal experiences no at yung mga particular na posisyon ng grupong kinabibilangan niya. Mm. No?
Speaking of particular na position, Sir Jay, banggitin na rin natin na kaya rin natin gagawa itong episode to kasi yung psych community actually ay for trans-inclusive rights at marami tayong mga statements na nilabas. Well, hindi lang tayo, of course, yung... What was that organization nga, Sir Jay?
So, yung iSciNet, so ito ay International Psychology Network. So, para siyang network ng iba't ibang mga psychology organization sa buong mundo. No, at kabilang ang dalawang national organization sa psychology sa Pilipinas,
right.
no, yung Psychological Association of the Philippines at ang National Association for Psikolohiyang Pilipino mm-hmm. na nakiisa
yes.
no sa iba't iba pang mga organisasyon sa pagsusulong ng tinawagan nito na trans-inclusive rights, specifically related sa mga issues na may kinalaman sa practice at research sa psychology.
Mm-hmm.
No? So parang to a certain extent, itong two-page document no, na i-link, bibigyan namin kayo ng link no, mamaya mm-hmm. ay parang magsisilbi sana siyang gabay no, sa mga psikolohista, mga psychotherapist no, mm-hmm. sa kung paano nila pagtutuunan ng pansin no yung issue na may kinalaman sa sexual orientation, gender identity and expression no at yung mga trans experiences no so para yun nga yung mga professionals no at mga researchers no may sensitibong paraan
mm-hmm.
no ng mm-hmm. pagsasagawa ng kanilang profession halimbawa mm-hmm.
Okay.
So ipakilala na natin correct. Bago tayo mag-break.
Sheila Marie, birthday girl. Kaya mo ba ipakilala yung ating bisita? Huwag kang umarte. Birthday mo. Mag-hello ka.
Hello. Hello. Happy birthday, Sheila.
Happy birthday, Sheila.
So bilang ano mo, birthday gift.
True.
No, ay ipapakilala mo ang ating bisita ang panauhin ngayong gabi.
Okay. Go.
Kasama po natin tonight si Ms. Amber Kiban na Director for Policy and Campaigns ng Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders, OPANTAY.
OPANTAY.
Tsaka member,
member din siya ng
UP Babaylan.
Yes. Oh, bati ka muna, Amber.
Hi, everyone. Hi, good Amber. Evening.
Pang radyo yung boses.
True. At pang Taylor Swift ang ayos. Aminin mo yan.
Yes.
So, mamaya mas makikilala pa natin si Amber right. no, at yung kanyang mga yung mga sinusulong ng mga advocacies
right.
at siguro hihilingan natin siya ng parang insight sa kung paano ika-clarify yung ilang mga particular na mga issues
correct.
No so antayin niyo yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo. Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
We wikang Filipino? Hindi lang, dahil marami rin tayong wikang katutubo. Halina't dumalo sa buwan ng wika 2019, pamatiyag ang Filipino. August 5 hanggang 30, pasundayag, exhibit ng pagtuturo ng Filipino sa mga Banyaga. August 15, 23 at 30, Jesus Fer Ramos, Seryeng Panayam. August 22 hanggang 23, paghinambayan ay conference workshop sa Filipino. August 24, palihan sa Bloom Software. At August 29, Chirin, tagisan ng kaalaman. Sama-sama nating damdamin at pagyamanin ang lahat ng wika sa Pilipinas. Ito'y hatid sa inyo ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Babalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Ito po si Ton. Kasama natin si Sheila Marie Birthday Girl at ang ating special guest.
Hi, I'm Amber from Pantay.
Hi, Amber. Ang ganda nung song natin. Ang title ay We Exist by Cameron. Sorry.
Hindi by Cameron.
Joke only. Bago tayo magpatuloy, pwede mo maghilulang tayo very quick kay Francis Manahan.
Hi, Francis.
At sa sister niya si Patricia Manahan. Thank you so much for listening.
Okay. So, yun na nga. Parang nagsimula siya sa pag-ihi, no, itong issue. Tapos parang lumaki ng lumaki. Pero alam na natin na hindi na lang siya usapin ng pag-ihi. No? So, ano nga ba talaga yung parang fundamental na mga issues dito? Baka matutulungan tayo ni Amber. No? Bakit nga ba naging ang toxic ng discussion, etc., etc.?
Tungkol sa paggamit ng trans women or trans people in general sa CR na they prefer to use.
They identify with.
I
think at the get-go kasi sana hindi, I think at the get-go parang it could have been an opportunity to highlight something bigger. I think the problem kasi with the issue was it was too limited na to the use of the restroom. Mm-hmm. Na parang hindi na siya na-expand further. Mm-hmm. Na yun nga yung nagustuhan ko dun sa huling Senate hearing on the SOGI Equality Bill wherein hindi lang restroom yung hin-highlight nila na issue when it comes to gender-based discrimination, but rather nag-highlight sila ng mga batang inabuso, ng mga individuals na inabuso ng bata sila, ng mga individuals na hindi nakapag-aral ng maayos kasi nabubuli sila sa school. I think maganda sanang jump-off point yung fact na sa Quezon City, no, na meron tayong anti-discrimination ordinance na pinapatupad, nagkaroon pa rin na ganong klaseng discrimination. So meaning to say, may pagkukulang ba yung batas? May pagkukulang ba yung ordinansa? Nakulangan ba sa implementation? Nakulangan ba sa training? Kasi nagpe-prescribe naman siya ng training eh. So, ayong mga bagay na yun, nag-gloss over na natin siya kasi umikot na yung pagtingin natin dun sa paggamit ng banyo in itself. Na for me, yes, it's an issue. It's a very big issue, especially for trans people. Mm-hmm. Kasi personally, na-experience ko na rin mapalabas sa restroom or maharas sa restroom ng mga nagbabantay ng banyo. It was an experience in SM Manila way back. Hindi pa mahaba yung buhok ko noon, pero I was already in the process of social transitioning. Isa na siyang malaking issue. And sana hindi lang natin siya tignan as a gender-based issue. It's also an issue of health. Mm-hmm. We need to remember na kaya naman tayo gumagamit ng banyo para umihi. Mm-hmm. No?
Kaya rin siya tinawag na comfort
room. Comfort room at restroom. The mere fact that it was called that way is because it needs to provide us comfort. It needs to provide us rest from our physical physical discomforts na yung pag-ihinga na napupuno na yung pantog natin. And the mere fact na pinipigilan natin yung mga taong umihi, Diyos ko, baka magka-UTI naman yung mga yan pag pinigilan natin silang umihi. Pero yun nga, masyado na kasing umikot lang around the restroom yung debate na hindi na na-expand yung discussion to what it really is, which is a case of discrimination.
Pero from the other party, no, kay, dahil nga debate siya, parang hindi nila na, hindi na fi-frame itong issue na to as a discrimination issue, no? Parang ang yung mga ilang mga lumilitaw ngayon sa Facebook na naiwan sa ganong klaseng discussion. Right. Parang ang framing niya
security issue.
Mas security issue siya, no? So parang itong dalawang masabi nating values, no, ay naglalaban, right, no? At least na may kinalaman dun sa issue na to, no? So paano kaya ina-navigate yung ganong klaseng posisyon, no, or arguments, no? Dito lang muna tayo, no, pero alam natin na mas malawak siya.
I think we have to also look at the fact na merong ganong klaseng arguments because they're coming from somewhere. We have to understand, dapat hindi rin tayo dismissive sa arguments ng ibang mga tao. That's the best way for us to be able to engage and to be able to you know, address the issues para masabi nating non-issue siya. The mere fact na na-raise yun, it is a valid issue kasi alam naman nating rampant ang harassment nowadays. Kahit sabihin pa nating may anti-bastos legislation na tayo, rampant pa rin talaga ang pambabastos. And there have been cases really in the past of men who did try to dress up as women na pumasok.
To take,
to take advantage of the fact. But yun nga eh, parang ito yung nagustuhan ko rin dun sa pag-navigate ni Senrisa dun sa discussion dun sa Senate nung hearing. Sabi niya, kung yung isang lalaki nag-effort magdamit pambabae para makapambastos, hindi siya trans. Isa siyang manyak. Basically, yun na yun. kasi yung issue dito na kailangan nating tingnan, yung burden na pagkakaroon ng mga lalaking manyak ay pinapasa sa mga trans women. That's when in fact, point. Trans women would not do a thing to you know, harm women who are using the restroom. They will not do a thing to harass them. In fact po, dun sa mga states in the United States, kasi federal sila, so may mga ibang mga states dun na nagpatupad ng gender-inclusive restroom policies. Meaning to say, wini-welcome nila yung mga trans people to use the restroom they identify with. Walang proven na pagkakaroon or rise ng cases ng mga lalaking nagde-dress up as trans women. Meaning to say, hindi siya nagko-cause ng more cases of harassment.
So ibig sabihin yung ilang mga fears no, na binabanggit ngayon unfounded.
Right. Yes,
tapos ton, 'di ba, may particular na mga research na nakita na may benepisyo yung pagkakaroon ng ganitong klaseng mga comfort room to.
Actually yun yung ang gusto natin ipa-communicate sa general public na yung may mga ganitong
fears
is that sa research nga, at least sa America, kapag yung isang lugar ay gender inclusive or may mataas yung promotion for human rights, actually everybody benefits. Tumataas yung well-being ng buong community.
Yes.
Parang hindi siya, it doesn't take away anything. It doesn't make you less happy. In fact, it promotes
higher so, well-being. So, ibig sabihin nito, no, na kapag yung isang environment ay mas
safe, basically.
Inclusive sa lahat, mas nagiging safe for everyone.
Yes.
Parang ganun siya,
yes,
di ba?
At ibig din sabihin nito, hindi lang siya na merong gender inclusive CR.
Oo, hindi lang yun. Hindi lang yun yung point.
Yeah, I think kasi, yun nga, masyado na kasing na-limit yung issue sa restrooms lang. When in fact, it is a human right issue. Kailangan nating tignan yung ito as a trans issue, as an issue of the LGBT community, and a larger issue of human rights in general. That all human beings should have equal access to facilities, public facilities. And restrooms are in fact public facilities. Actually, medyo confused nga siya kasi public-private siya. Kasi within a public facility like a restroom, merong private space. So, yun nga rin eh. Parang, number one, kasi para lang din to dispel yung nire-raise nila. Number one, yun nga, may studies to prove na unfounded yung mga ganong claims. Number two, meron namang cubicle sa loob ng women's restroom. I think people would have reacted naman if something would happen. And number three, you know, the issue of security should not be the burden of the citizens. It should be the burden of the duty bearers. Kasi at the end of the day, ensuring that people are secured in their own country, in their own places, is the burden of the state and never the people. Kasi at the end of the day, hindi naman natin control yung pag-iisip ng ibang mga tao. So, kailangan, kasi sabihin na natin, meron din namang mga babae na nanghaharas ng kapwa ng babae. Would we ban them from using the ladies' room? I don't think so. So, hindi siya issue now ng passing the burden eh. It's an issue of recognizing kanino ba talaga dapat yung burden ng pag-ensure ng safety and security natin. Kung yun yung issue natin, kung safety and security. But veering away from that, let's go to the issue of rights. I think everyone should be given equal rights and opportunities and access to everything that's public and everything that is that should be ensured to us by the state.
At maliit na bahagi noon ay na lahat ng mga tao ay magkaroon sila ng ganong klaseng opportunity no na ma-enjoy yung ganong mga yun nga yung isang ligtas na lugar kung saan mong gagawin yung mga pribadong mga activities, 'di ba? So at ito ay para sa lahat, no. Kaya lang yun nga yung isa din na nagkakaroon tayo ng problema ay kung paano tinitingnan ng maraming tao yung rights. Kasi ngayon dahil nga na-frame siya as a rights issue, may mga tao na ang interpretation nila pag na-expand yung rights or kunwari na-extend yung rights.
Kunwari, sinali lahat. Sinali tayo, yung LGBT community.
For parang automatic sa isip nila, binabawasan, tinatanggalan, o naku-curtail yung rights din ng mga those who do not identify as part of the community. So, paano kaya natin ito, ano pa to?
Pwedeng response?
Oo, anong response? Paano natin i-navigate itong issue na to?
I think general principle lang naman na na pinaniniwalaan namin when dealing with this is like, when you're privileged, granting of equal rights seems like oppression to you. Ganun naman talaga siya. I mean, going back to history, yung mga kababaihan nung pinaboto sila, feeling ng mga lalaki na disenfranchise yung boto nila. When in fact, hindi naman sila na-disenfranchise, pinadami lang natin yung mga botante, pinadami lang natin yung mga pwedeng bumoto. Rights ng mga black and ng mga black during the slavery era na parang hindi naman natin tinanggalan ng karapatan yung mga puti. Rather, we just ensured na yung mga black may karapatan sila na mabuhay ng may dignidad at may dangal. I think yun din yung kailangan nating ipaintindi na hindi naman namin tinatanggalan ng karapatan yung makababaihan to their own safety and security if that's the issue. Because at the end of the day, hindi naman nga na dapat burden sa isa't isa yung safety and security kasi dapat estado natin ang nag-e-ensure doon. Pangalawa, wala namang nababawas sa paggamit natin ng restroom. I mean, gets mahaba ang pila. Okay. Okay, gets ko 'yon, pero hindi naman po nababawasan yung pagiging babae natin or yung pagkakaroon natin ng dignidad bilang isang tao. In fact, nadadagdagan pa yung dignidad natin bilang isang tao kasi pinapakita natin na tayo bilang isang individual, bilang isang tao, kaya nating magpakatao sa ibang tao. I think that's the essence of human rights, that human rights is not meant to highlight the rights but being the human in it. That without rights, we are never human.
Okay.
Ganda nun, ha? I think mananalo ko sa Miss Universe, Amber, with that response.
Sige. So, yung usapin ngayon ay human rights, no? Pero may ilang layer ng pagiging babae. Isa yun sa central na issue. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa
na't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Inamo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Inamo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Inamo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Inamo, salamin ng pagkatao. Wika ng Inamo, magtatakda kung saan tayo.
Where will your scavenged objects take you? UP Vargas Museum brings you 1,976 Objects, an exhibit by Noel Ed De Leon from August 9 to September 7. Find meaning and connection with found pieces of objects featured in paintings, assemblages, sculptures, and photographs. This exhibit is brought to you by the UP Vargas Museum in partnership with DZUP 1602, Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Your body is yours at the end of the day. And don't let the hateful try and take it away. We want to be free, yeah, we go our own way. And our body was made.
Babalik po ang Psycho Clock Habit. Dito si Jay.
Ito po si Ton.
Kasama po namin.
Hi, I'm Amber from Pantay.
Okay. So kanina pinag-uusapan natin yung naging issue, hindi lang siya simpleng parang public-private issue, etc., etc., no? But it's a human rights issue, no? At aminado tayo na ito yung isa sa ilan sa mga issues na nahihirapan tayong parang panghawakan. Oo. Pero bukod pa doon sa pagiging issue siya ng human rights, no, that trans rights are human rights, no.
Bago pa nga umabot doon,
bago muna sa yung issue pa ng are trans women, at least at this particular case, 'di ba? Babae ba sila? Kasi yun yung isa pa na bakit ka papasok dito sa CR na to, eh hindi ka naman babae, no? So paano natin sasagutin yung ganyang mga particular na pananaw, Amber?
So halimbawa, Amber, may tanong sa Twitter, magkaiba ba yung transgender sa transsexual?
Ayun. Sige, bago ko po sagutin yung issue ng transgender, transsexual, siguro ugatin muna natin kung saan nanggaling yung idea ng transgender. Yung gender po kasi, yung transgender, isa siyang gender identity. Part siya nung malawak na idea ng SOGIESC, sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics. Ngayon, sa usapin ng gender identity kasi, meron tayong dalawang umbrella terms. Meron tayong cisgender at meron tayong transgender. So si cisgender, ito yung mga tao na yung binigay sa kanila, nag-a-identify sila with it. Meaning to say, sa pananaw nila ngayon, nag-a-agree sila na kung ano yung inassign sa kanila nung pinanganak sila.
Na sex.
Na sex and gender.
And gender.
Yun sila.
Mm-hmm.
Kasi, yun, pag pinanganak kang babae, kasi di ba pag pinapanganak tayo, hindi ka naman pinanganak na babae, inassign kang babae at birth. So,
at nilagyan ka ng lampin.
Na pink, kulay pink. Yun. So, pag yon nag-match sa tingin mo sa sarili mo, tingin mo babae ka, then you're a cisgender woman. Ngayon, yung transgender naman, ito yung mga tao na somewhere along the way, hindi nag-match yung nakikita nila sa sarili nila, sa identity nila, doon sa nasa birth certificate nila, doon sa binigay sa kanila pagkapanganak. So for example, ako po, pinanganak akong, or I was assigned male at birth. However, growing up, I realized and I actually understood myself as a woman. I saw myself as a woman, as in my aspirations growing up was that of a woman. So, ganun po natin tingnan yung issue na yung transgender at cisgender, ganun siya. It doesn't mean, however, na mas less of a woman kami dahil hindi kami pinanganak or hindi kami inassign na babae. Hindi po yun ganun. Kasi yung pagiging babae naman po, hindi naman po siya nakukulong sa katawan, hindi naman po siya nakukulong sa physical na anyo. Kailangan nating tandaan na yung pagiging babae naman, esensya siya ng pagiging tao rin. Extension siya ng pagiging tao natin. Sabi nga ni Judith Butler, gender is performed. So, pine-perform din natin yung pagiging babae natin. Pine-perform din natin yung pagiging lalaki natin. So, usapin naman po ng transgender at transsexual. Meron siyang difference, yes. Yung mga transsexual, ito yung mga trans people who have undergone or are planning or are interested to undergo gender reaffirming acts. Yung dating pangalan po ng gender reaffirming acts or gender reaffirming surgery ay sex change or sex reassignment surgery. Yun yung dati niyang pangalan. But why did we change it to gender reaffirming acts? Because we recognize that it is not your sex that you're changing, it's your gender. And you're not actually changing your gender. You're simply reaffirming something that you already believe in. Parang na-affirm mo na siya nung nag-come out ka as trans. And we're just reaffirming it again via surgery. So, yun po yung mas politically correct
gender reaffirming. Yeah.
So, yung mga transsexual yun, sila yung may mga intent or nakasalang na or tapos na. Kasi intent is key, sabi nga nila. Kasi we also recognize na hindi naman lahat ay...
May proseso yung pinagdadaanan.
At hindi naman lahat ay qualified, number one, financially, number two, physiologically. So yon. Yung mga transgender naman, ito yung mga people, ito yung large umbrella term of people nga whose gender identity do not match yung binigay sa kanila. And at the same time, they don't necessarily want to undergo GRS. Or GRA. So, ano yung difference? Actually, ang problem din kasi is nagiging essentialist or nagiging masyadong centered na tayo doon sa physical. Na pag sinabi natin, sige, may cis woman, ikaw ang God tier. Okay?
Tapos, sa mga nag-ano dyan, Mobile Legends.
Ang transsexual woman, dito ka sa okay tier, dito sa average. Tapos, ang mga transgender woman, dito kayo sa bad tier, okay? So, medyo nagkakaroon ng ganong klaseng hierarchies kasi nagiging centered na nga ulit tayo na dapat pag babae ka, may puki ka, may suso ka, ganon. So, bumabalik ulit tayo sa usapin na yun ngang pagiging babae, hindi naman siya nakataga sa bato na ito yung dapat babae.
Ibig sabihin, malawak siya. At isa lang yun sa mga pamantayan, it's not the end all or be all. At yung isa siguro na nagiging problema, yung karamihan o marami sa atin, yun lang yung nagiging batayan. No? Pero ang pinapaliwanag sa atin ni Amber, ang dami niya . Diba, ang daming mga basis ng pagkilala mo sa sarili mo.
And I think, yun nga, you also have to recognize that it's part of how we were raised as individuals, as Filipinos. Hindi na natin ikakaila na parte siya nung pagpapalaki sa atin na ang tinuro lang sa atin, girl, boy, bakla, tomboy. Personally, growing up, I never identified as trans. Although, gaya nga lang sinabi ko sa inyo kanina, bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na paglaki ko, gusto ko ganito yung image ko na babae. Yon. Pero I, growing up, I never called myself a trans woman because I never had that term for myself. Okay. And that is a clear manifestation of how big the problem that we have now when it comes to understanding SOGIESC. Kasi parang growing up pa lang, na-condition na tayo na apat lang. Mm-mm. Pag lumampas ka dun sa apat, ay grabe ka na. So, parang sana as individuals, we also embrace new learnings. You also embrace that over time, learnings can change and education can change. And sana, yun nga, magkaroon din tayo ng comprehensive gender and sexuality education sa bansa. Sana hindi na natin siya harangin kasi nakita natin ang daming nagiging biktima ng kawalan ng kaalaman.
Oo. So, kaya napakalinaw, malawak siya na usapin, no? So kaya ang nangyayari at yung nakakatakot dito, 'di ba? Na-trivialize siya to a certain extent. Tapos yung ilan sa mga sinasabi, ay ang daming problema sa bansa, exactly. Tapos ito yung pinag-uusapan, no? Na marka nga na merong attempt to trivialize, to make it a non-issue para hindi na siya uli mapag-usapan, 'di ba? Pero nakikita nga natin, sinasabi ni Amber, it cuts to the heart of the matter, 'di ba? Yung kung sino tayo bilang tao, yun yung pinagtutuunan natin, right, ng pansin. Parang yun yung isa na ano na at kapag kunwari nanggagaling ka lang sa isang napakalimitadong pagtingin, halimbawa na ang sex ay batay lang sa katawan, no? Ang daming nai-echepuera, kagaya nga na nabanggit na ni Amber. Yung isa na kasi na usapin at dito din yung ilan sa mga maingat din na mga cisgendered na mga babae. Gusto rin nilang maintindihan, no? Paano ba sila makakaiwas na maging prejudicial halimbawa or discriminatory, no, doon sa mga trans people, no?
Ganda ng halimbawa mo.
Oo, ito nabasa ko to sa Facebook galing sa isa kong blockmate, no. Sabi niya at sobrang ingat, wala ako sa sabi niya, yung preface niya, hindi ako, wala akong judgment, gusto ko lang mas maging maliwanag doon sa issue. So sabi niya, kung kunwari may nag-a-apply, siya ay nanay, no, na may mga anak, may nag-apply sa akin, dalawang aplikante para sa yaya yata. So isa ay trans woman, isa ay
cis woman.
Tapos paano kung ang pinili ko ay yung cis woman, ano yung pwedeng parang dahilan or na hindi ako maakasahan na ako yung prejudicial or discriminatory? Paano kaya?
I think kasi pag nag-a-apply ka ng trabaho, for example, ano ba yung tinitingnan natin? It's skills. Mm-hmm. Skills-based dapat tayo. And in that way, hindi tayo nagiging prejudicial kasi we're sticking to the spirit of what we're looking for, na naghanap tayo ng magtatrabaho sa atin. So kung sa issue ng pagiging katulong, tapos pinili mo yung cis woman just because cis woman siya, that in itself is prejudice. Pero kung pinili mo si cis woman kasi mas masarap siyang magluto, mas malinis siyang maglaba, mas magaling siyang magtanggal ng agyo kaysa kay trans woman, malamang sa malamang pipiliin ko talaga si, ako personally pipiliin ko rin si cis woman kasi kaya ka nga nag-hire ng katulong in the first place, kasi kailangan mo ng someone na gagawa ng mga gawaing bahay. And if we cannot deliver on those things, bakit pa natin siya tatanggapin? Yun lang naman. Kasi, alam niyo po, no, may mga kaibigan ako na trans women who are really, really good workers in their fields. They are really, really smart. They're very, very bright. As in,
very competent.
Competent. Yung isa magna cum laude and she's really, really equipped with the skills. Pero hindi sila tinatanggap
sa trabaho.
And it's because, number one, sinasabihan sila, tatanggapin ka naman namin kung magdadamit kang panlalaki. Number two, hindi ka namin matatanggap kasi hindi kami tumatanggap ng mga chance.
Kagaya mo.
Oo, pero that was before. Kasi ngayon, hindi mo na pwedeng sabihin yon kasi you'll be caught under shots. Pero yun nga, parang dati ganun yung pagtrato. Pero yung gender identity ko ba, yung pagiging trans ko ba would affect me from performing from work? Would it mean na pag trans ako, magiging less yung productivity ko as an individual. I don't
or kahit
think
sa eskwelahan, yung uniform, for example, no, paano may kinalaman ang uniform sa performance mo bilang isang estudyante, exactly. Diba? So, at bakit siya nagiging issue, no? So, ibig sabihin nga, ang daming salasalabit.
Sobrang complex.
Na mga problema, mga usapin, no? Just so, siguro, ano yung mga pwede nating gawin, no? Sana naman ay, sabi mo nga, umaasa kami pagbabago, natututo tayo ng mga bagong bagay. So, ano kaya yung pwede gawin? Oo. So, yung pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
San mas babae pa sila, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito po si Jay.
Ito po si Ton.
Kasama namin si
Amber from Pantay.
Okay.
Yung song na yun ay entitled Cameron by Gillette Johnson. Tapos sabi niya, the world is full of aliens but you're a real live human, aren't you, Cameron?
Mm-hmm. At sinasabi niya that you are more women.
You're 100 times a woman, 100 times the man that they... Medyo confusing yung messaging niya. Pero I guess baka queer si Cameron.
Para kay... Ay, si Cameron ay queer. So yung si Jill yung singer. So, ang daming ang salasalabat na mga issue, usapin, no? Ang komplikado. No? At mukhang may kailangan talaga malinaw, kailangan tayong baguhin. No? So paano kaya natin to gagawin? No? At baka maganda na siguro ipakilala, introduce mo rin, no? At invite may mga nakikinig sa atin na kung paano sila maging kabahagi, no, nitong change, no, na gusto nating mangyari.
I think the very first step naman po talaga is willingness to learn. I think that's the very...
So yung open-mindedness.
Yes. Uh-oh. Kasi personally, I'm not the advocate I am now today if not for my willingness to learn din and my openness to new ideas. Kasi as someone from the province and I who grew up with just four labels, isama na natin si Butiki Baboy, mahirap din talaga siyang i-absorb. And I really, really understand where those people are coming from. But what we're saying is you also have to be open to change because, you know, there's nothing that's constant in this world other than change in time. Uh-huh. Right? So, parang kailangan nating i-open yung mga isipan natin. So, yung very first step that we can do is engage in discussions, you know, discussions that are brought to us by organizations that have had a long history and have had the credibility of talking about these issues.
Pero Amber, ikaw, sabi mo, na, dumaan ka rin sa proseso.
Yes, yes.
So ano-ano yung mga parang naging key moments, no, na nakatulong sa iyo doon sa change na yon?
I think po kasi for me it was easier kasi personally I was experiencing the difficulty of understanding myself as well. So for me it was easier to look for answers. And ask questions than to just ask questions and shun myself away from the answers. I think that's easier that way. Pero yun nga, for my friends naman na cisgender individuals, na straight din, yung naging process nila was really, you know, engaging in small talks, you know, yung mga hindi ka muna masyadong magde-delve into the theoretical, hindi ka muna masyadong mag-delve into the jargonic discussions.
Mga rather, very technical.
Very technical. For me, that can wait. And yun din naman yung ginagawa ko in the communities kasi I also conduct SOGI 101. Ngayon, SOGI-esque 101 in the communities. Hindi ko muna sila binibigla ng, gender identity, ganyan-ganyan. Parang, let's make it more practical, let's make it more understandable for our audience to understand.
So, ano, paano kaya yon halimbawa? Paano yung approach?
Like, yung approach ko po sa communities, for example, ano po ba yung nararamdaman natin sa loob natin? Ikaw po, mommy, tingin mo ba babae ka? Sa paningin mo, sa loob mo, ha? Like, disregard natin. Ganon. We ask them practical questions that they can answer and that they can relate with.
And very personal. Di ba? Hindi siya sa level ng ano eh.
Kasi iba talaga yung level ng pagiging academic din ng mga pagiging mga students. Like, yesterday sa Kalayaan, we conducted SOGIESC 101. It's part of the SOGIESC Caravan initiative of UP Babaylan together with the University Student Council to go around dormitories around UP and, you know, introduce the dormers to the idea of SOGIESC. And doon makikita mo talaga yung enthusiasm nila to learn. And that's something that I've always been craving to see from everyone. But again, we cannot impose. Baby steps nga, ika nila. Nakapag-conduct na rin kami sa EPIL and sa Acacia. And hopefully, makakapag-conduct pa po kami sa ibang mga dormitories. But I think that's the very first step. And to opening our eyes. Let's be open to new ideas and let's be welcoming of new ideas. Number two is, why not join organizations? I mean,
lalo na yung mga organisasyon na may ganitong advocacy.
Yes. Kasi for me, personally, without Babaylan, I would have left astray for a long time not knowing my identity. Kasi yun nga po, wala akong term for what I was experiencing since the age of 4. Imagine, from 4 to 16, I was blind of who I am and kept referring to myself as gay. Pero when I joined Babaylan and I was introduced to these ideas, then I realized the woman in me, the woman that is me. Okay.
Amber, if sabi nga ng mga bata, i-flex lang natin, yung UP Babaylan is the first?
Yes, it's the first student LGBT organization, not just in UP, but in the entire Philippines. And contestably in Southeast Asia. It's up for debate, but we're claiming it. But of course, if may mag-question, go lang. Pero yes, in the Philippines, in the university, we are the first student LGBT organization.
And you celebrated your anniversary.
Yes, yesterday. We celebrated our 27th
Happy
anniversary.
Happy birthday, Babaylan.
And we, yun nga, as part din ng anniversary namin, we conducted a double SOGIESC caravan in Acacia and in Kalayaan. So yun, hopefully makapag-conduct pa kami. And yun nga, for the longest time din kasi, these organizations have been creating avenues and platforms and forwarding agenda. In fact, not to brag, pero yung i-flex na nga natin, yung founding president po ng UP Babaylan, si attorney and mother, Venir Cuico, he was one of the drafters of the very first anti-discrimination bill that was filed by Congresswoman Etta Rosales sa Fakbayan. So parte ang babaylan ng naratibo ng anti-discrimination bill sa Pilipinas. And not just babaylan, but of course other organizations that have came to be in the succeeding years. Kasi babaylan through its alumni organization, Babaylanes Incorporated, have been helping other universities or other students in other universities to establish their own LGBT organizations. In fact, meron na sila sa Bulso, Bahaghari, because of through the help of
Bulacan, Bulacan State University.
Bulacan State University in PUP, Kasarianlan. You also have PLM Propaganda, etc. Dumami na lang dumami yung
pati mga LGBT Croatia, alam ko meron na.
Yung mga mothers namin na nasa Hungary.
Hungary.
Hungary. Nasa Hungary ngayon. Yun. But yeah, we also have to, you know, join the fight through joining organizations, or kung hindi man tayo maka-join organizations kasi nasa consti nila na LGBT lang, we can always join their programs. Yun nga, ganang sinabi ko, Babaylan in itself has forwarded a lot of avenues for us to participate. In fact, here in UP, every year since 2007, if I'm not mistaken, or 2008, we have been holding the UP Pride annually.
Nice.
It started with just a bunch of 20 to 30 gay people, who LGBT people, who march around the UNIV Ave, the Academic Oval, and calling out for the administration to recognize our rights.
Mm-hmm.
And now it has grown to a community of more than 1,000 or thousands, in fact. Okay. Lumampas nga kami sa 1,000.
Mm-hmm.
Thousands of people who are joining us in our calls. And this year,
At open siya.
Yes, open, and it's open to outsiders. In fact, nakikipag-partner din po kami sa ibang mga LGBT and sometimes non-LGBT ally organizations from outside UP. Last time, nakapag-partner kami with organizations from UST, surprisingly. Kasi we know how oppressive the student policies there are. Pero surprisingly, kahit ganun, nakapag-partner sila, and we welcome those partnerships. So sana mag-partner din po tayo this upcoming 11th UP Pride celebration happening on September 10 to 13.
Malapit na.
Yes, malapit na. 2 weeks na lang. Kinakamahan na kami.
September 10 to 13.
Jam-pack po ang ating lineup of activities. So meron tayong exhibit launch ng September 10. Tapos, meron tayong SOGSC Caravan ng September 11. September 12, meron tayong talk on how to be a better ally and parang write shop na rin siya ng, or workshop na rin siya ng SOGI Equality Bill. Kasi ngayon nga po, ino-open na naman natin yung bagong kabanata ng SOGI Equality Bill. Entering its 19th year
of advocacy.
So parang 19 years na siya. Nakapag-debut na po siya last year. So, and on September 13, that is the UP Pride March and Concert. Nagaganap. Nice. Magsisimula siya sa Quezon Hall. At again, welcome po lahat na pumunta. And during the day, magkakaroon din kami ng free HIV testing sa campus. I-announce na lang namin where specifically kasi nilalakad pa po namin yung papers noon. Pero magkakaroon tayo ng free HIV testing. So yun, maraming platforms na inopen ang Babaylan and other LGBT organizations. So that's another way for us not to better involve in these initiatives. And lastly, yung pangatlong point na gusto kong sabihin is sumama tayo sa laban, not just on the streets, well, especially on the streets, or especially in the communities, but also sumama din tayo sa laban sa Senado at sa Kongreso. Kasi nandun din yung isa pang mahalagang laban ng pagpapasa ng isang batas. Kasi while we do recognize that a legislation is not an end-all be-all solution, it is an important step forward. Up. So, ayun din po, inaanyayahan ko kayong sumali sa Pantay, the Philippine Alliance, Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders. So, ang Pantay naman po, open kami for membership sa lahat ng youth individuals. Okay? So, ang definition po natin ng youth ay 15 to 30. So
hindi kasama si Cardeman.
Hindi po kasama si Cardeman doon kasi lampas na siya ng kalendaryo. So, tumigil-tigil na siya. Pero, open po kami for anyone from 15 years old to 30 years old. Hindi po important, hindi po kailangang estudyante kayo. In fact, we welcome partners who are out of school youth, who are from the communities, who are members of their sangguniang kabataan, because we believe that yun nga, yung platform natin ng pag-empower, hindi siya nakukulong sa mga pamantasan. Dapat nilalabas natin siya sa ating mga komunidad. So you can join Pantay by clicking by entering bit.ly/pantay_tayo. At sa September 7, magkakaroon kami ng community dialogue dito sa UP. Check nyo na lang po yung page namin sa facebook.com/pantay. Community dialogue siya para sa gaganaping Quezon City Human Rights and HIV Caravan.
Okay.
So, marami po.
Maraming mga events.
Busy si Amber. Amber, thank you so much for making time. Unfortunately, we don't have time.
Ang ano lang ay magtanong at makiisa. So, yun yung message. Yes, na so, sana ay dumami pa no, yung lumaban para sa karapatan, hindi lamang ng trans, no, kundi para sa lahat ng mga tao. Maraming salamat, Amber.
Thank you so much, Amber. Happy birthday, Sheila. We hope to have you back again.
Yes, boss.
So, thank you so much for joining us.
Magandang gabi po. Maraming salamat. No, up next is
Tropang Radyo.
Good night, everyone.
Good night. We miss you, Sam.